Walitokea miaka kadhaa iliyopita nchini Tanzania tangazo moja la biashara juu ya bidhaa ya soda ina Crest Bitter Lemon. Tangazo hili lilionyesha kundi la watu ambao hawakutambulika vizuri wakimzunguka msichana mrembo ambaye anaonekana vizuri huku wakimshangaa kwa sababu alikuwa anaitumia bidhaa hiyo. Chini yake aliwekwa maneno yaliyobeba maudhui ya tangazo hilo yakisomeka stand out of the crowd. Ili maanisha kwamba yeye ambaye anatumia bidhaa hiyo alikuwa anajitokeza na kujitofautisha na wengine katika umati wa watu. Kamwe usingeweza kumsawadisha na watu wengine wanaomzunguka kwani bidhaa hiyo ilimtanabaisha na kumtenga na kundi hilo kwa utambulisho wake rasmi. Injili ya Dominika hii inatukumbusha wajibu wetu wa Kristo wa kuwa kama bidhaa hiyo inayotangazwa, yaani kuonesha utambulisho wetu katika jamii na si kusawazishwa na watu wengine. Kufanya lile lililo tofauti na linalomtukuza Mungu katika jamii ya wanadamu. Kristo anatumia lugha ya picha ya chumvi na mwanga, vitu ambavyo uwepo wake katika mazingira yake ni dhahiri. Na hapo ndipo anapotutaka sisi wa Kristo kujidhihirisha, kujitokeza kuwa mwanga na chumvi katika jamii. Ni vyema kutafakari matumizi ya chumvi na mwanga katika jamii ili kupata maana halisi ya Kristo. Chumvi katika chakula ina kazi ya kuongeza ladha. Mmoja anapokionja chakula mara moja huisikia ladha yake na matokeo yake ni kukifurahia chakula. Kila mmoja hupenda chakula chenye ladha ya chumvi, ndio maana ni aghalabu kukosekana kwa chumvi ya ziada mezani wakati wa chakula ili mmoja anapoona haijakolea kadiri ya hitaji lake uongeza kidogo. Kristo anatuambia kwamba chumvi ikiwa imeharibika itatiwa nini hata ikolee? Chumvi ambayo inashindwa kutambulisha uchumvi wake haitofautiani na chumvi mawe ambayo badala ya kuyeyuka na kuchanganyika na chakula ubaki katika ugumu wake na uharibu meno. Mwanga husaidia kuondoa giza. Mmoja anapowasha taa anategemea itoe nuru na kumsaidia kuona vema gizani. Hivyo kazi ya mwanga inajidhihirisha pale mwanga huo unapoangaza na kusaidia kuonesha kile kilichofichika kwa sababu ya giza. Kristo anatuambia kwamba watu hawawashi taa na kuiweka chini ya pishi bali juu ya kiango nayo yawaangaza wote. Nikioja kwa mmoja kuwasha taa na kuiweka chini ya kitanda, maana yake nikioja mmoja kujisikia kuwa yu Mkristo lakini matendo yake hayadhihirishi Ukristo wake, au nikihoja kuonekana mtu wa ibada na sadaka lakini maisha yako hayaakisi neema hiyo unayoipokea. Maisha yetu ya Kikristo yanananishwa na chumvi au mwanga. Jambo la pamoja tulionalo katika mifano hii ya chumvi na mwanga ili kuifunua adhi yetu na kujitambulisha mbele ya watu ni utayari wa kuteketea kwa ajili ya wengine. Chumvi isipoyeyuka haiwezi kutoa ladha, hali kadhalika mafuta yasipoteketea au mshumaa kuyeyuka katu hautoi mwanga. Kama bidhaa hizi zingejitafutia kuonekana mbele ya watu, zingepoteza ile adhi ya kuonekana na kujitambulisha kuonekana azifai kabisa. Vivyo hivyo, nuru yenu na iangaze mbele ya watu, wapate kuyaona matendo yenu mema wamtukuze Baba yenu aliye mbinguni. Nabii Isaya katika somo la kwanza anatuonesha namna iliyo njema ya kujiteketeza ili kutoa harufu nzuri ya matendo mema yatakayomtukuza Mungu, ili inaonekane katika matendo yetu ya ukarimu kwa jirani zetu. Nabii sana tutabanaisha kwamba unapowatendea wenzako mema ndipo nuru yako itakapopambazuka kama asubuhi na afya yako itatokea mara na haki yako itakutangulia, utukufu wa Bwana utakufuata nyuma ukulinde. Mema tunayoyatenda yanaifunua haiba yetu na yanatufanya tutambulike kuwa sisi wana wa Mungu. Muunganiko huu na wenzetu utaendelea kutupatia baraka kwa kuwa Bwana atakuwa pamoja nasi. Moja ya misemo katika lugha ya Kiswahili unasema tenda wema nenda zako usingoje shukrani. Tungo hii inarandana kabisa na mausia ya kiinjili tunapoambiwa mtakapokwisha kuyafanya yote mlioagizwa semeni sisi tu watumwa wasio na faida, tumefanya tu yaliyopaswa kufanya. Mara nyingi tunapotendea mema wenzetu huwa tunasongwa na kishawishi cha kutafuta jina na umaarufu. Hatutafuti kumtukuza Mungu bali ni kujitukuza sisi. Tunaigeuza kazi njema tuifanyayo kama tangazo la biashara. Hapa huwa tunashindwa kujiyeyusha ili kutoa ladha nzuri na kuteketea ili kutoa mwanga, na hivyo sifa yetu ya Ukristo inachakachuliwa. Tujiulize ni mara ngapi tunataka kutenda wema fulani, iwe ni matendo ya huruma huku tukisindikizwa na vyombo vya habari au umati wa watu wanaotupigia makofi. Mara ngapi tusipopewa shukrani tunaanza kulalama kwamba huyu uliyemfanyia wema ajali lile ulilomtendea. Nimeshawahi kushuhudia mmoja aliyefika kutoa msaada katika kituo cha watoto yatima akasitisha huduma hiyo kisa ni kutokuwepo kwa vyombo vya habari. Mtume Paulo anatupatia nyenzo ya kutumia katika kutekeleza ukarimu wetu kama bendera ya Kristo wetu na tendo la kumtukuza Mungu. Hapa anaendelea kuunganisha msalaba wa Kristo kuwa nyenzo na kielelezo ambacho tukumbatiapo matendo yetu mema umtukuza Mungu Baba yetu wa mbinguni. Kristo ametufundisha juu ya msalaba maana ya kuyeyuka na kujiteketeza ili kutoa ladha ya mwanga wa neema za Mungu kwa wengine. Kujionyesha kwetu huku katika kumtukuza Mungu kunakuwa ni sababu ya mahusiano mema na wenzetu na njia ya kutufikisha katika kuthaminiana katika utu wetu. Tunachofundishwa juu ya msalaba ni kutanguliza utukufu wa Mungu, ni kung'arisha utukufu wa Mungu kwa kuyatimiza mapenzi yake. Ni fursa kwetu kutafakari namna ambavyo tunajitambulisha kama Wakristo. Je, ninayecheza namna gani nafasi yangu ninayopangiwa na Mwenyezi Mungu? Je, katika familia yangu hakuna mafarakano sababu tu sijitambulishi kama baba anayepaswa kuilinda na kuitunza familia bali kama mtwana anayepaswa kutumikiwa na wengine, au sijitambulishi kama mama anayepaswa kutoa malezi na upendo bali mshindani ninayetafuta ukubwa na umwamba ndani ya familia? Je, katika sehemu yangu ya kazi au biashara sionekani kuwa na ladha au mwanga sababu tu nimeweka mbele maslahi binafsi na hivyo uzembe, rushwa na ubadhirifu vinatawala hata kama vinawanyima wengine haki zao? Je, nafasi yangu kama kiongozi wa jamii inauangaza vipi utukufu wa Mungu? Kutoka Silozeredo Vatikani, ni mimi Padre Joseph Peter Mosha.